from the conference center at
dari pusat persidangan Temple Square, Salt Lake City. Inilah sesi wanita umum ke-187, persidangan umum setengah tahun Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pembicara khas adalah daripada presidensi utama dan organisasi wanita umum gereja. Muzik untuk sesi ini akan disediakan oleh choir saudari Lembaga Pertolongan dari kawasan Panchang Park City, Utah. Wanita, remaja putri dan perempuan berumur 8 dan ke atas akan berkumpul bersama dari dunia untuk menerima nasihat dan memberi arahan daripada pemimpin gereja. Sister Jean B. Bingham, Presiden Umum Lembaga Pertolongan, akan mengendali sesi ini. Saudara dan saudari, kami menyambut Anda ke sesi wanita umum, persidangan umum setengah tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Kami berhimpun di pusat persidangan Salt Lake City, Utah dengan bersyukur mengetahui terdapat perjumpaan para saudari di tempat perjumpaan di seluruh dunia. Kami menyambut rakan-rakan daripada iman yang lain yang menyertai kita dan berharap Anda bergembira bersama. Saya diminta untuk mengendali sesi ini. Nama saya Jean Bingham dan saya sedang melayan sebagai Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Presiden Thomas S. Monson sedang menonton pertemuan ini di rumahnya. Kami mengasihi dan menyokong dia. Kami bersyukur adanya ahli-ahli presidensi utama bersama penasihat kami dari Jabatan Keluarga dan Keimamatan pada petang ini. Juga duduk di atas sini adalah orang yang melayan dalam presidensi umum, sekolah primer, remaja putri dan lembaga pertolongan bersama dengan ahli lembaga umum mereka. Muzik untuk sesi ini akan disediakan oleh choir para saudari Lembaga Pertolongan dari kawasan Park City, Utah, di bawah arahan Jean Fierstead bersama Bonnie Goodlife pada organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Let La Zion in Her Beauty Rise. Kemudian doa pembuka akan diberikan oleh Sister Megumi Yamaguchi yang melayan dalam pihak umum remaja putri. Selepas itu, choir akan menyanyikan Sing Praise to Him. Bapa di surga, kami berterima kasih dengan peluang ini untuk berkumpul, mendengar utusanmu daripada nabi dan ketua gereja lain. Kami juga berterima kasih atas korban tebusan Yesus Kristus yang membantu kami untuk menguatkan kehidupan kami. Dan kami minta Anda untuk memberkat kepada semua speakers dan meminta agar Roh Kudus Anda bersama kami, agar kami dapat merasai dan melihat perkara yang kami ingin kami lihat dan membuka hati kami. Kami minta semua ini dalam nama Anak Anda, Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita akan mendengar Sister Sharon L. Eubank, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Dia akan diikuti oleh Sister Neil F. Marriott, penasihat kedua dalam Presidensi Utama Remaja Putri. Anda mungkin tidak tahu ini bahwa Presiden Mawson dan saya merupakan kembar. Pada hari kelahiran saya di California Utara, Thomas Mawson yang berumur 36 tahun ketika itu telah disokong sebagai rasul terbaru. Saya suka hubungan pribadi istimewa ini dengan Nabi Tuhan Presiden Mawson. Para nabi bercakap tentang kaum wanita.
Anda akan mendengar perkataan mereka di pertemuan ini. Bagi teks saya akan berundur 40 tahun yang lalu berkenaan nubuat menakjubkan yang ditulis Presiden Kimball. September 1979 merupakan kali kedua kaum wanita gereja dunia ini bertemu dalam persidangan umum untuk kedua kali. Presiden Kimball telah menyediakan ucapannya, tapi di hari persidangan ini dia terlanda di hospital. Sebagai gantinya, dia meminta istrinya Camilla untuk membaca ucapannya bagi pihaknya. Sister Kimball membaca perkataan Nabi itu yang menekankan pengaruh wanita gereja terhadap kaum wanita sedunia yang baik sebelum kedatangan kedua Juruselamat. Di penghujungnya, terdapat keterujaan di kalangan wanita gereja yang dibincangkan semenjak itu. Biarkan saya petik dari perkataan Presiden Kimball. Akhir sekali, para saudari terkasihku, biarkan saya mencadangkan satu sesuatu yang tak pernah diucapkan sebelum ini. Perkembangan gereja hari terakhir ini akan datang disebabkan ramai wanita baik di dunia ini yang akan tertarik ke gereja dalam bilangan yang besar. Ini akan terjadi ke tahap di mana wanita gereja mencerminkan kesolehan dan kepandaian bercakap dalam hidup mereka dan sampai ke tahap wanita gereja dianggap nyata dan berbeza secara gembira daripada wanita lain di dunia. Di kalangan wirawati sebenar di dunia yang akan datang ke gereja adalah wanita yang lebih mementingkan kesolehan daripada kepentingan diri. Wirawati ini rendah hati dan mementingkan kesempurnaan akhlak daripada dilihati. Ini merupakan wanita tercontoh gereja yang akan menjadi tenaga ketara dalam peringkatan bilangan dan perkembangan rohani gereja di hari terakhir. Itulah satu kenyataan kenabian. Rumusannya adalah perhubungan baik di antara wanita lah yang akan mencetuskan perkembangan gereja di tahun mendatang. Persahabatan di antara wanita, lembaga pertolongan remaja putri dan kanak perempuan sekolah primer yang berdasarkan keikhlasan, keimanan wanita dan kanak perempuan dari agama lain akan menjadi tenaga ketara dalam perkembangan gereja di hari akhir. Presiden Kimball menggelar wanita ini yang belakang-belakang ini wirawati yang akan mementingkan kesolehan daripada kepentingan diri, yang akan menunjukkan bahwa kesempurnaan akhlak lebih penting daripada dilihati. Saya telah bertemu dengan ramai wanita baik sebegini di seluruh dunia. Persahabatan mereka amat bernilai bagiku. Anda juga kenali mereka di antara rakan dan jiran mereka. Mereka mungkin atau bukan ahli gereja, tapi kita berhubung dalam persahabatan yang sangat penting. Bagaimanakah kita boleh memenuhi tanggung jawab ini? Apa yang harus kita lakukan? Presiden Kimball merujuk kepada 5 perkara. Pertama ialah untuk menjadi soleh. Menjadi soleh tidak berarti kita sempurna atau tak pernah melakukan kesalahan. Ini berarti menubuhkan berhubungan dalaman dengan Tuhan, bertobat akan dosa dan kesalahan, dan membantu orang lain dengan sukarela. Kaum wanita yang telah bertobat mengubah laluan sejarah. Saya punya seorang kawan yang telah terlibat dalam kemalangan kereta ketika kecil, dan kini ketagihan kepada ubat sakit. Dia mengandung akibat satu hubungan singkat dan ketagihannya berterusan. Namun pada satu malam, dia memandung kehidupannya yang kacau bilau dan terfikir, cukup. Dan dia meminta juru selamat Yesus Kristus untuk membantunya. Dia pelajari bahwa Yesus Kristus lebih kuat daripada keadaannya yang teruk. Dia boleh bergantung kepada kekuatannya sambil dia berusaha untuk bertaubat. Apabila dia berubah dan mengikut Tuhan, dia mengubah sejarahnya. Dia seorang yang soleh. Dan dia mempunyai hati yang terbuka untuk mereka yang telah berdosa dan ingin berubah. Seperti kita semua, kehidupannya tak sempurna, tetapi dia tahu bagaimana cara untuk bertaubat dan sentiasa mencoba. Kedua adalah untuk menjadi seorang yang bersuara jelas. Seorang yang bersuara jelas berarti seorang yang mengatakan dengan jelas berkenaan tentang sesuatu atau dan mengapa. Di permulaan tahun ini, terdapat satu post di muka Facebook yang menghina agama Kristen. Saya membacanya dan rasa terganggu, tapi tak menghiraukannya. Namun, seorang kenalan yang bukan ahli gereja kita membalas dengan post sendiri. Ini yang dia menulis. Ini berlawanan dengan pendirian Yesus. Dia seorang yang radikal pada zaman itu kerana dia meratakan dunia. Dia bercakap dengan pelacur, makan bersama pemungut cukai, berkawan dengan kaum wanita dan kanak yang tak berkuasa, dan memberi kita kisah tentang seorang Samaria yang baik. Selanjutnya, orang Kristen yang ikhlas akan cuba menjadi pengasih yang terbaik di dunia. Apabila saya membaca itu, saya berpikir sendiri, kenapa saya tidak menulis itu? Setiap kita harus menjadi lebih baik untuk menyatakan dengan jelas tentang kepercayaan kita. Bagaimanakah perasaan Anda berkenaan Yesus Kristus? Mengapa Anda setia kepada gereja? Mengapa Anda percaya kitab Mormon merupakan ayat suci? Dari mana Anda peroleh kedamaian? Mengapakah ianya penting bagi Nabi untuk berkata sesuatu pada tahun 2017? Bagaimanakah Anda tahu bahwa ia Nabi yang benar? Gunakan suara dan kuasamu untuk menyatakan dengan jelas perasaan dan pengetahuan Anda di media sosial, berbualan lembut dengan kawan, dalam perbualan dengan cucu Anda. Beritahu mereka mengapa Anda percaya, bagaimana Anda tahu bagaimana perasaan itu. Jika Anda pernah ragu, bagaimana Anda mengatasinya? Apa artinya Yesus Kristus bagi Anda? Seperti mana Rasul Petrus telah berkata, janganlah takut, tetapi dengan tulus hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu, dan sentiasa bersedia memberikan jawaban kepada sesiapa saja yang meminta kamu menjelaskan harapan yang kamu miliki. Ketiga ialah untuk menjadi seorang yang berbeza. Benarkan saya kongsikan semua cerita yang terjadi di pantai kota Panama. Lewat petang, Roberta Osri nampak dua orang anak lelakinya menjerit untuk pertolongan. Mereka terperangkap dalam arus kuat dan sedang hanyut ke laut. Pasangan berdekatan cuba menyelamatkan dua anak itu, dan mereka juga terperangkap dalam arus itu. Ahli keluarga Usri lain turut juga menyelamatkan perenang yang bergelutan. Tapi dengan cepatnya, 9 orang terperangkap dalam arus. Tiada tali berhampiran, tiada perenang penyelamat. Polis telah menghantar perahu penyelamat, tapi mereka yang di dalam laut telah bergelutan selama 20 menit. Dan mereka keletihan dan mula hanyut. Di kalangan pemerhati di pantai ialah Jessica May Simmons. Dia dan suaminya mempunyai idea untuk membentuk satu rantai manusia. Mereka menjerit kepada orang ramai di pantai itu untuk membantu. Orang ramai datang menggabungkan tangan dan membuat satu barisan memasuki laut. Jessica memberitahu wartawan, melihat orang dari berbagai bangsa dan jantina datang untuk membantu orang yang tidak dikenali, amatlah menakjubkan. Rantai sepanjang 80 orang merentang ke perenang itu. Lihat gambar dari ketika itu. Semua orang di pantai hanya boleh fikirkan penyelesaian tradisional dan tak berdaya untuk melakukan apa-apa. Tetapi satu pasangan di saat genting itu terfikir akan satu penyelesaian yang berbeza. Inovasi dan penciptaan merupakan kurniaan rohani. Apabila kita memegang kepada perjanjian kita yang mungkin membezakan kita daripada orang lain dan budaya dan masyarakat kita, tetapi ia memberi akses kepada ilham supaya kita dapat memikirkan penyelesaian yang berbeza, pendekatan berbeza, ada aplikasi yang berbeza. Kita mungkin berbeza dari dunia, tetapi perbezaan yang positif dapat membantu mereka yang bergelutan. Keempat ialah untuk menjadi nyata. Menjadi nyata berarti dikenali dengan jelas. Biarkan saya kembali ke kisah berkenaan Jessica May Simmons di pantai itu. Apabila rantai manusia menjelang hampir perenang di laut, dia tahu dia dapat membantu. Jessica May berkata, saya dapat menahan nafas dan keliling satu kolam renang Olimpik dengan mudah. Saya tahu bagaimana cara untuk melepaskan diri dari pasang surut. Saya tahu saya dapat sampai setiap perenang melalui rantai manusia itu. Dia dan suaminya menggunakan papan bugi, lalu berenang ke hujung rantai sehingga mereka mencapai perenang itu dan membawa mereka kembali ke rantai, di mana mereka dibawa ke pantai dengan selamat. Jessica mempunyai kemahiran yang unik. Dia tahu bagaimana untuk berenang menentang pasang surut karau. Injil yang dipulihkan ini dapat dikenali dengan jelas, namun kita perlu tahu dengan jelas bagaimana untuk mengikutnya. Seperti Jessica, kita perlu belajar mematuhi Injil sebelum berlakunya kecemasan supaya tanpa ketakutan kita akan menjadi kuat, cukup kuat untuk membantu mereka yang telah dihanyuti arus. Dan akhirnya, yang kelima adalah untuk melakukan kesemua empat langkah di atas dengan gembira. Menjadi gembira tidak bermakna meletakkan satu senyuman palsu di muka Anda, tidak kira apa yang sedang berlaku, tapi ia bermaksud mematuhi peraturan Tuhan dan membangunkan dan meningkatkan orang lain. Apabila kita mengangkat beban orang lain, ia memberkati kehidupan kita sendiri yang tidak dapat dihapuskan oleh percobaan kita. Saya punya satu petikan dari Presiden Inkley yang diletakkan di tempat yang sering dilihat. Dia berkata, Anda tidak membina daripada pesimisme atau kesinisan. Anda lihat secara optimisme, berusaha dengan keimanan dan perkara akan berlaku. Sebagai contoh satu roh yang gembira, optimisme ialah seorang perempuan 13 tahun. Keluarga Elsa berpindah ke Baton Rouge yang jauh daripada rakannya. Tidak mudah bagi seorang yang berumur 13 tahun berpindah ke tempat baru. Elsa tidak pasti dengan pemimpinan ini, jadi bapaknya memberi berkat imamat kepadanya. Pada saat pemberian berkat itu, telepon ibunya berdering dengan satu teks. Remaja putri yang tinggal di bahagian Louisiana telah menghantar gambar itu bersama dengan tajuk, "Sila pindah ke bahagian kami." Remaja putri tersebut sangat optimistik bahwa mereka akan menyukai Elsa walaupun belum bertemu dengannya. Semangat mereka memberi optimisme kepada Elsa berkenaan perpindahan dan yang akan datang dan menjawab doa dia berkenaan segalanya. Terdapatnya tenaga yang datang dari kegembiraan dan optimisme yang bukan sahaja memberkati kita, tetapi juga membangunkan semua. Apapun perkara kecil yang anda lakukan untuk memberi kegembiraan yang sejati, menunjukkan bahwa anda sedang meneruskan contoh yang diberikan oleh Presiden Kimball. Saya berumur 15 tahun ketika Presiden Kimball memberi ucapan itu. Kita yang berumur lebih daripada 40 tahun telah pun mengambil tanggungjawab yang diberi oleh Presiden Kimball semenjak itu. Kini saya melihat yang 8 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun, dan 35 tahun. Dan saya menghulurkan tanggungjawab ini kepada anda. Anda pemimpin masa depan gereja ini. Dan ianya bergantung kepada anda untuk membawa maju cahaya ini dan mengabulkan nubuat ini. Kami yang berumur lebih daripada 40 tahun menggabungkan tangan kami dengan tangan anda dan merasai kekuatan dan tenaga anda. Kami memerlukan anda. Dengarlah ayat suci ini yang didapati dalam ajaran dan perjanjian. Walaupun ia ditulis kepada ketika keadaan yang berbeza, namun malam ini dengan Roh Kudus saya berharap anda akan menganggap ini sebagai panggilan pribadi ke usaha kudus ini. Lihatlah, aku berfirman kepadamu, pergilah seperti yang aku perintahkan kepadamu. Bertobatlah dari segala dosamu, mintalah dan kamu akan menerima. Ketuklah dan akan dibukakan bagimu. Lihatlah, aku akan pergi di depanmu dan menjadi barisan belakangmu. Dan aku akan berada di tengahmu dan kamu tidak akan dibingungkan. Lihatlah, aku adalah Yesus Kristus dan aku datang dengan cepat. Saya merayu agar kita semua meletakkan diri di mana anda boleh merasai kasih Tuhan yang tak terhingga bagi anda. Anda tidak boleh berada jauh daripada capaian kasih itu. Apabila anda merasa kasihnya, apabila anda mengasihi dia, anda akan bertaubat dan mentaati perintahnya. Apabila kita mentaati perintah dia, dia akan menggunakan kita untuk usahanya. Usaha dan kemuliaannya ialah permuliaan dan kehidupan abadi kaum lelaki dan perempuan. Para nabi sedang memanggil kita saudara-saudari-saudariku. Adakah anda boleh menjadi soleh? Adakah anda akan menerangkan dengan jelas kepercayaan anda? Bolehkah anda bertahan untuk menjadi nyata dan berbeza? Adakah kegembiraan di samping percobaan anda menarik orang lain yang baik dan mulia dan yang memerlukan persahabatan anda? Adakah anda akan menyinarkan cahaya anda? Saya bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristus akan pergi sebelum kita dan berada di kalangan kita. Saya mengakhiri dengan kata nabi yang tersayang kita, Thomas Monson, saudari-saudariku, inilah hari anda, inilah masa anda. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sister Eubank,
Sister Eubank, kami, para saudari, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua kenapa kongsi pada petang ini. Kita perlu mendalamkan ilmu dan kepatuhan kepada Bapa di syurga. Kita dengan Bapa syurgawi adalah anak-anak yang dikasihi. Ini tak akan berubah. Bagaimana kita boleh bertindak menerima dengan penuh hati jemputannya untuk mendekati dia dan menikmati berkat yang ingin dia berikan kepada kita dalam hidup yang akan datang. Tuhan berfirman kepada Israel purba dan kita, "Aku selalu mengasihi kamu untuk selamanya. Dan aku akan menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu." Bapa berfirman kepada kita, "Engkau akan tinggal di dalam aku, dan aku dalam dirimu. Oleh karena itu, berjalanlah bersamaku." Adakah kita percaya dia untuk cukup dan ikut berjalan bersama dia? Kita datang ke bumi untuk berkembang dan belajar dan perkembangan dan pelajaran yang akan terpenting akan datang dari perhubungan kita dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Dari hubungan kita yang beriman, dan mereka datanglah ilmu, ketuhanan, kasih sayang, kuasa, dan keupayaan untuk melayan. Kita bertanggung jawab untuk belajar segala yang Tuhan sudah ungkapkan tentang dirinya sendiri. Kita mesti faham bahwa Tuhan Bapa mengarahkan Putranya, Yesus Kristus, untuk menciptakan bumi untuk perkembangan kita. Bapa Surgawi berikan anak Putranya untuk membayar tuntutan keadilan demi penyelamatan kita. Dan kuasa imamat Bapa dan gereja benar Putra dengan tata cara yang diperlukan sudah dipulihkan untuk memberkati kita. Bolehkah anda rasa kasih sayang dalam persediaan mereka demi kebahagiaan dan perkembangan kita? Kita harus tahu bahwa rancangan penyelamatan Bapa Surgawi adalah untuk supaya kita mematuhi undang-undang dan tata-tata Injil dan memperolehi kehidupan abadi serta menjadi seperti Tuhan. Inilah kegembiraan yang benar dan yang berkekalaan yang Bapa Surgawi sedia bagi kita. Tidak ada kegembiraan lain yang benar dan berkekalan. Cabaran kita boleh menarik kita dari kegembiraan. Kita akan kehilangan kepercayaan dengan Tuhan jika kita tertarik dengan cobaan dan tidak merendahkan diri dan berdoa. Gandingan berikut merayu kita untuk menyesuaikan keutamaan kita. Ada perkara yang penting, ada yang tidak. Beberapa perkara berkekalan, kebanyakan tidak. Perkara kepentingan kekal bagi Tuhan adalah bahwa kita belajar daripada Dia. Merendahkan diri, berkembang dan kepatuhan kepada Dia melalui pengalaman duniawi. Dia mahu kita mengubah sikap kepentingan diri, kepelayanan, ketakutan ke iman. Perkara-perkara kekal ini memang ujian besar bagi kita. Sekarang masanya dengan kekurangan fana kita, Bapa mahu kita untuk mengasihi apabila ia hal yang susah, untuk melayan apabila tidak senang, untuk mengampuni apabila pengampunan adalah sukar. Bagaimana? Bagaimana kita boleh melakukannya? Kita memohon bantuan Bapa Surgawi dengan ikhlas dalam nama Putranya dan lakukan hasratnya dan bukan hasrat kita dengan keangkuhan. Saya mengenali keangkuhan saya apabila President Ezra Taft Benson berucap tentang pembersihan jiwa. Saya gambarkan diri sebagai jug air. Bagaimana saya boleh bersihkan baki keangkuhan dalam jug saya? Memaksa diri sendiri untuk merendahkan diri dan mengasihi orang lain adalah tidak ikhlas. Kosong dan akan gagal. Dosa dan keangkuhan kita akan menyelisih di antara kita dan sumber kasih sayang, yaitu Bapa di syurga kita. Hanya korban tebusan Juru Selamat boleh menyucikan kita dari dosa kita dan menutup celah itu. Kita ingin dikelilingi oleh kasih sayang dan bimbingan Bapa Surgawi. Dengan itu, kita utamakan hasratnya dan dengan hati yang patah merayu agar Kristus mencurahkan air suci ke dalam jag kita. Pertama, ia datang setitik demi setitik. Tetapi, semasa kita mencari, memohon, dan mematuhi, ia akan datang dengan berlimpah-limpah. Air hidup akan mula mengisi kita, dan dengan kasih sayangnya, kita boleh berkongsi kandungan jag itu dengan orang lain yang mencarikan penyembuhan, harapan dan persahabatan. Apabila kita menjadi suci, perhubungan bumi kita mula sembuh. Kita harus mengorbankan agenda pribadi untuk menerima rancangan abadi Tuhan. Juru Selamat yang bersifirman bagi pihak Bapa merayu kita untuk Mendekatilah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Mendekati Tuhan boleh bererti belajar tentang kebenarannya melalui kitab suci, mengikut nasihat Nabi, dan berusaha untuk melakukan hasratnya dengan lebih sempurna. Adakah kita faham bahwa Kristus ada kuasa untuk membawa kita ke dalam perhubungan kasih sayang dengan Bapa dan satu sama lain? Dia melalui Roh Kudus boleh memberikan kita pandangan yang lebih penting untuk perhubungan. Seorang guru sekolah minggu menceritakan satu pengalaman dalam kelas budak lelaki yang berumur 11 tahun. Salah seorang budak itu adalah Jimmy, seorang penyendiri yang tidak mau bekerja sama. Suatu hari Ahad, pengajar itu diilham untuk henti mengajar pelajarannya dan beritahu kelasnya mengapa dia mengasihi Jimmy. Dia mengucapkan kesyukurannya dan keyakinannya ke atas budak itu. Kemudian pengajar itu menanya setiap ahli kelas untuk memberitahu Jimmy sesuatu yang mereka suka tentang dia. Semasa ahli kelas, seorang demi seorang memberitahu Jimmy mengapa dia sangat istimewa bagi mereka, Jimmy merendahkan kepala dan mula menangis. Pengajar itu dan kelasnya hapuskan jarak emosi di antara mereka dan Jimmy. Kasih sayang yang mudah ditunjuk dengan jujur, berikan harapan dan nilai kepada orang lain. Saya panggil ini memperbaiki celah. Mungkin hidup kita di Pravana, mungkin sudah tubuhkan keinginan untuk mencari kasih sayang yang benar dan kekal di bumi. Kita dicipta untuk memberi kasih sayang dan dikasihi. Dan kasih sayang yang paling mendalam datang apabila kita bersatu dengan Tuhan. Kitab Mormon menjemput kita untuk diperdamaikan dengan Tuhan melalui korban tebusan Kristus. Yesaya berucap tentang mereka yang mematuhi hukum puasa dengan beriman dan menjadi pembaik celah untuk keturunan mereka. Mereka orang yang Yesaya ini berjanji akan membina semula apa yang sudah runtuh. Dalam cara yang serupa, Juru Selamat membaiki celah di antara kita dan Bapa Syurgawi. Dia melalui korban tebusannya membuka jalan bagi kita untuk menikmati kuasa kasih sayang Tuhan dan kemudian kita boleh memperbaiki semula yang sudah lama runtuh dalam hidup kita. Penyembuhan jarak emosi di antara satu sama lain memerlukan kita untuk menerima kasih sayang Bapa serta pengorbanan, kecenderungan sikap kepentingan diri dan ketakutan kita. Satu malam, dia membuktikan saya dan memperingati seorang saudara yang saya tidak setuju dengan isu politik. Dia dengan pantas mengkritis komen saya, membuktikan bahwa saya dan didengar oleh ahli keluarga lain. Saya rasa bodoh dan jahil. Mungkin ia benar. Dan saya berlutut dan berdoa pada malam itu. Saya cepatnya menjelaskan kepada Bapa Syurgawi bahwa saudara itu sangat sukar. Saya terus membebel. Mungkin saya diam seketika dan rungutan saya dan Roh Kudus berpeluang untuk menarik perhatian saya. Karena dengan hairannya saya dengar kata, agaknya engkau ingin saya mengasihi dia. Mengasihi dia? Saya terus berdoa dan berkata, macam mana saya boleh mengasihi dia? Saya tak suka dia. Hati saya keras dan saya rasa terluka. Saya tidak boleh lakukan demikian. Kemudian, pastinya dengan bantuan Roh, saya ada terfikir semasa saya berkata, tetapi ya engkau mengasihi dia. Bolehkah engkau berikan saya sebahagian kasihmu terhadap dia, supaya saya juga boleh mengasihi dia? Hati saya menjadi lembut. Dan saya mula merasa nilai dan kebaikan benar saudara saya. Yang Tuhan telah lihat. Yesaya tulis, Tuhan membalut dan menyebutkan luka-luka umatnya yang telah dideranya. Dengan masa, celah di antara kami diperbaiki. Tetapi walaupun dia tidak menerima perubahan hati saya, saya belajar bahwa Bapa Surgawi akan menolong kita untuk mengasihi orang yang kita fikir tidak boleh dikasihi. Jika kita merayu bantuannya, korban tebusan Juruselamat ialah satu saluran berterusan kasih ihsan daripada Bapa Surgawi kita. Kita mesti untuk menerima dan hidup dalam kasih ini supaya kita boleh memperoleh kasih ihsan terhadap semua. Apabila kita beri hati kita pada Bapa dan Putra, kita mengubah dunia kita. Walaupun keadaan sekitar kita tidak berubah, kita lebih mendekati Bapa Surgawi dan merasa penerimaannya terhadap usaha kita untuk menjadi pengikut benar Yesus. Pengertian, keyakinan, dan iman kita meningkat. Mormon beritahu kita untuk berdoa dengan segala hati demi kasih dan ia akan dianugerahi ke atas kita dari sumbernya, yaitu Bapa Surgawi. Hanyalah dengan itu kita boleh menjadi pembaik celah dalam perhubungan duniawi. Kasih sayang Bapa kita tidak terhad dihulur kepada kita untuk membawa kita balik ke agungan dan kebaikannya. Dia korbankan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk memperbaiki celah yang besar di antara kita. Dan dia pertemuan dengan semula dengan Bapa di surga adalah dasar kasih dan tunjuk abadi. Tujuan abadi. Kita mesti berhubung dengan dia sekarang untuk belajar tentang perkara yang penting untuk mengasihi dia seperti dia mengasihi dan berkembang untuk menjadi seperti dia. Saya bersaksi bahwa hubungan kita dengan Bapa Surgawi dan Juru Selamat adalah penting bagi mereka dan kita selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
We will now be pleased to hear from Sister Joy D. Jones, Primary General President.
Following her remarks, sekarang kita mendengar Sister Joy D. Jones, Presiden Umum Sekolah Primer. Sekarang ucapannya jemaah akan menyanyi bersama choir Teguh Dalam Iman.
Sisters, I love you.
Saudari, saya mengasihimu. Semasa mengunjungi Sierra Leone di Afrika Selatan, saya ikut serta dalam satu mesyuarat yang dipimpin oleh seorang pemimpin sekolah primer panjang. Mariama memimpin dengan kasih sayang beradab dan keyakinan. Adalah mudah menganggap bahwa dia sudah lama menjadi ahli gereja. Tetapi Mariama seorang penganut baru. Adik perempuannya menyertai gereja dahulu dan menjemput Mariama untuk menghadiri satu kelas gereja bersama dia. Mariama terkesan oleh pesanan kelas itu. Pelajaran hari itu mengenai hukum kemurnian akhlak. Mariama menjemput para penginjil untuk mengajarnya dan dengan cepatnya dia menerima satu kesaksian tentang Nabi Joseph Smith. Dia dibaptiskan pada tahun 2014 dan anak perempuannya dibaptiskan bulan lepas. Bayangkan, dua ajaran dasar yang menyebabkan penukaran hati Mariama ialah hukum kemurnian akhlak dan Nabi Joseph Smith. Ini dua perkara yang dipandang dunia sebagai lapuk, tak penting, dan susah diterima. Tetapi Mariama bersaksi bahwa dia serupa rama-rama yang tertarik kepada cahaya. Dia berkata, apabila saya menemukan Injil, saya menemukan diri sendiri. Dia menyadari nilainya melalui asas-asas ilahi. Nilainya sebagai seorang anak perempuan Tuhan diungkapkan kepadanya melalui Roh Kudus. Marilah bertemu adik-beradik Singh dari India. Renu di sebelah kanan, yang pertama daripada lima orang adik-beradik perempuan yang untuk menyertai gereja mengongsikan berikut. Sebelum saya menyelidik gereja, saya tidak rasa saya seorang yang istimewa. Saya hanya salah seorang daripada orang ramai dan masyarakat dan kebudayaan. Saya tidak ajar saya bahwa saya bernilai secara individu. Apabila saya belajar tentang Injil dan sedar bahwa saya seorang anak perempuan Bapa Surgawi, Saya berubah. Saya berasa istimewa. Tuhan menciptakan saya, jiwa saya, dan nyawa saya dengan nilai dan tujuan. Sebelum saya mempunyai Injil dalam hidup saya selalu cuba membuktikan kepada orang lain bahwa saya istimewa. Tetapi apabila saya tahu tentang kebenaran, yaitu saya seorang anak perempuan Tuhan, saya tidak perlu membuktikan apa-apa pun kepada sesiapa pun. Saya tahu saya istimewa. Janganlah pikir Anda bukan apa-apapun. Presiden Thomas S. Monson mengatakan dengan sempurna apabila dia memetik kata-kata berikut. Nilai satu jiwa ialah keupayaannya untuk menjadi seperti Tuhan. Baru-baru ini saya menemui seorang remaja putri yang faham kebenaran ini. Namanya Tiana. Saya menemui dia di Hospital Primary Children di Salt Lake City. Tiana seorang junior di sekolah menengah apabila dia didiagnosis penyakit barah. Dia berjuang dengan berani selama 18 bulan sebelum meninggal dunia beberapa minggu lalu. Tiana penuh dengan cahaya dan kasih sayang. Dia terkenal kerana senyumannya yang berjangkit-jangkit. Apabila ditanya, "Mengapa ini berlaku kepada kamu, Tiana?" Dia balas, "Mengapa tidak?" Tiana cuba menjadi seperti juru selamat yang dia sangat kasihi. Semasa kunjungan kami, saya mendapati bahwa Tiana sadar tentang nilai ilahinya. Kesedaran bahwa dia seorang anak perempuan Tuhan berikan dia kedamaian dan keberanian untuk menghadapi cobaannya yang begitu besar secara positif. Mariama, Renu, dan Tiana mengajar kita bahwa Roh akan menetap kepada kita nilai individu, nilai ilahi individu kita. Mengetahui dengan benar-benarnya bahwa Anda seorang anak perempuan Tuhan akan mempengaruhi setiap aspek hidup Anda dan akan membimbing Anda dalam pelayanan Anda setiap hari. Presiden Spencer W. Kimball menjelaskan dengan kata-kata berikut ini. Tuhan ialah Bapa Anda, Dia menyayangi Anda, Dia dan Ibumu di surga menghargai Anda sehingga tidak dapat diukur. Anda unik, diciptakan dari kecerdasan abadi yang membolehkan Anda menuntut kehidupan abadi. Anda tidak harus menyoal dalam minda Anda tentang nilai Anda. Segala tujuan rancangan Injil adalah untuk menyediakan satu peluang kepada kita untuk mencapai potensi penuh kita, yaitu perkembangan abadi dan kemungkinan untuk mencapai ketuhanan. Kita mesti membezakan dua kata yang penting ini, nilai dan kelayakan. Mereka tidaklah sama. Nilai rohani berarti untuk menilaikan diri kita sendiri seperti Bapa Surgawi menilaikan kita, bukan seperti dunia menilaikan kita. Nilai kita sudah ditentukan sebelum kita datang ke bumi. Kasih sayang Tuhan adalah tak terbatas dan bertahan selama-lamanya. Sebaliknya, kelayakan dicapai melalui kepatuhan. Jika kita berdosa, kita lebih kurang layak. Tetapi kita masih bernilai. Kita terus bertaubat dan berusaha untuk menjadi seperti Yesus dengan nilai kita tidak terjejas. Seperti yang diajarkan oleh Presiden Brigham Young, jiwa yang paling rendah pada bumi sekarang ini bernilai besar. Walau apapun, kita selalu bernilai dalam mata Bapa Surgawi kita. Sungguh pun adanya kebenaran ini, berapa ramai orang menderita dari masa ke masa dengan pikiran atau perasaan negatif tentang diri sendiri? Ini satu perangkap yang biasa. Setan ialah bapa semua tipuan, terutamanya mengenai gambaran salah sifat dan tujuan ilahi kita. Merendahkan diri sendiri tidaklah baik bagi kita. Ia menghalangi perkembangan kita. Kita sentiasa diajar, tidak ada orang boleh membuat Anda merasa rendah tanpa izin Anda. Kita boleh henti membandingkan perkara buruk kita dengan kebaikan orang lain. Perbandingan mencuri kegembiraan. Sebaliknya, Tuhan memastikan kita bahwa apabila kita ada pikiran yang murni, Dia akan memberkati kita dengan keyakinan, maupun keyakinan untuk mengetahui identiti benar kita. Tiada masa sepenting sekarang untuk mematuhi firman-Nya. Biarlah kebajikan mengisi pikiranmu dan dengan tidak ada hentinya. Dia berfirman, maka rasa percayamu akan menjadi kuat di hadirat Tuhan, dan Roh Kudus akan menjadi rakanmu terus-menerus. Tuhan mengungkapkan kebenaran tambahan kepada Nabi Joseph Smith. Dia yang menerima daripada Tuhan, biarlah dia menganggapnya daripada Tuhan, dan biarlah dia bersukacita bahwa dia dianggap oleh Tuhan layak untuk menerima. Apabila kita merasa roh, seperti yang dijelaskan oleh ayat ini, kita mengenali bahwa perasaan itu datang dari Bapa Surgawi kita yang penyayang. Kita mengakui dan memuji Dia ke atas berkat-Nya. Kemudian kita bersuka cita bahwa kita dianggap layak untuk menerima berkat. Bayangkan pada suatu pagi Anda membaca kitab suci dan roh membisik kepada Anda bahwa perkara yang Anda baca adalah benar. Bolehkah Anda mengenal roh dan bersuka cita bahwa Anda rasa kasih sayangnya dan layak untuk menerima ia? Ibu-ibu, mungkin Anda melutut di sebelah anakmu yang berumur 4 tahun semasa dia mengucapkan doa malamnya. Satu perasaan datang kepada Anda semasa Anda dengar doanya. Anda merasakan kasih sayang dan kedamaian. Perasaan itu sekejap saja. Tapi Anda mengenali bahwa Anda pada saat itu dianggap layak untuk menerima. Kita mungkin jarang atau tidak langsung menerima pernyataan rohani yang besar. Tetapi kita boleh sentiasa menikmati bisikan Roh Kudus, menentusahkan kebenaran nilai rohani kita. Tuhan menjelaskan perhubungan di antara nilai kita dan korban tebusannya apabila Dia berfirman. Ingatlah, nilai jiwa adalah mahal dalam pandangan Tuhan. Karena lihatlah, Tuhan penembusmu menderita kematian dalam daging. Karenanya Dia menderita rasa sakit semua orang, agar semua orang boleh bertaubat dan datang kepada-Nya. Para saudari, karena apa yang sudah Dia lakukan bagi kita, kita terikat kepada Dia dengan kasih sayang. Dia berfirman, Bapa-Ku mengutusku agar aku boleh diangkat ke atas salib, dan setelah aku diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang kepada-Ku. Raja Benyamin juga jelaskan perhubungan ini dengan juru selamat kita. Dan tengoklah, dia akan menderita cobaan dan rasa sakit tubuh, kelaparan, kehausan, dan keletihan, bahkan lebih daripada yang dapat manusia derita, kecuali kematian. Karena lihatlah, darah keluar dari setiap liang Roma akan sedemikian dahsyat kepedihannya karena kejahatan dan kekejian umat-Nya. Penderitaan hasil penderitaan itu isikan hati kita dengan kasih sayang dan kesyukuran. Elder Paul Kolliker mengajarkan, apabila kita singkirkan gangguan yang menarik kita ke arah dunia dan gunakan hak pilihan kita untuk mencari Dia, kita bukakan hati kita terhadap satu kuasa celestial yang menarik kita ke arah Dia. Jikalau kasih sayang kita terhadap Juru Selamat dan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita lebih besar daripada tenaga yang kita berikan kepada kelemahan, keraguan diri, atau tabiat buruk, kemudian ya, Dia akan menolong kita untuk mengatasi perkara yang mengakibatkan kesengsaraan dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Saya menekankan lagi, jika tarikan dunia lebih kuat daripada iman dan kepercayaan kita kepada Juru Selamat, tarikan dunia akan menang setiap kali. Jika kita pilih untuk berfokus pada pikiran negatif dan meragui nilai diri sendiri dan tidak berpaling kepada Juru Selamat, adalah lebih susah bagi kita untuk merasakan tekanan Roh Kudus. Para saudari, janganlah keliru tentang identiti kita. Walaupun adalah lebih mudah untuk menjadi pasif secara rohani berbanding dengan berusaha untuk mengingat dan memeluk identiti ilahi kita, kita tidak mampu menurut nafsu dalam zaman akhir ini. Semoga kita sebagai saudari setialah kepada Kristus. Semoga Kristus mengangkat kita, dan semoga penderitaan dan kematian-Nya dan belas kasihan dan panjang sabar-Nya dan harapan akan kemuliaan-Nya dan kehidupan abadi berada di dalam pikiran kita selamanya. Apabila Juru Selamat mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, kita dapat lihat dengan lebih jelas siapa kita dan kita menjadi lebih dekat kepada Dia. Dalam nama Kudus Yesus Kristus. Amin.
Para saudari, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua karena berkongsi petang ini bersama kami. Kami berterima kasih kepada choir dan kepada semua yang telah menyertai dan mengenal mereka yang menolong dalam persediaan pertemuan ini dalam apapun cara. Pembicara terakhir dari sesi ini adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Selepas ucapan Presiden Uchtdorf, choir akan menutup pertemuan ini dengan nyanyian We Have Partaken of Thy Love. Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Sister Leslie P. Layton yang melayan dalam pihak umum remaja putri.
Terima kasih saudari-saudari untuk semua message yang mengilhamkan dan music ini yang menakjubkan. Saudari yang dikasihi, kawan yang dikasihi, kita memulakan persidangan umum dengan sesi saudari di seluruh dunia. Saya rasa itu adalah penting dan menakjubkan. Bayangkanlah, saudari dari segala usia, latar belakang kewarganegaraan dan bahasa bersatu dalam iman dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam suatu pertemuan yang baru berlaku dengan Nabi tercinta kita, Presiden Thomas S. Monson, dia menyatakan kepada kami betapa dia mengasihi Tuhan. Dan saya tahu bahwa Presiden Monson sangat berterima kasih atas kasih, doa, dan kesolehan Anda kepada Tuhan. Pada masa dahulu, terdapat tiga saudari yang tinggal di negara yang jauh. Saudari yang pertama selalunya sedih. Dia berpendapat setiap aspek diri dia tidak cukup baik. Apabila dia bercakap, katanya kadangkala keluar dengan janggal dan orang ketawakannya. Apabila seorang mengkritiknya atau tidak menjemput dia ikut ke suatu kejadian, saudari ini berasa lebih sedih dan dia akan pergi mencari suatu tempat rahasia agar berkeluh dengan sedih dan tertanya-tanya tentang apa yang menyebabkan kehidupan menjadi begitu suram. Saudari yang kedua selalunya marah. Dia rasa dirinya sangat pintar, tetapi terdapat orang lain yang mendapatkan markah lebih tinggi daripada dia di sekolah. Dia menganggap dirinya lucu, cantik, bergaya dan menarik. Tetapi selalunya ada seseorang yang lebih lucu, lebih cantik, lebih bergaya atau lebih menarik. Tidak pernah menang apa-apapun. Dia tidak pernah menang apa-apapun dan ini dia tidak dapat tahan. Kehidupan dia memang tidak sepatutnya menjadi begini. Kadangkala dia memarahi orang lain dan perkara kecil seringkali menyebabkan saudari kedua tiba-tiba naik angin lagi. Sudah tentunya, kelakuan dia tidak menjadikan dia lebih disukai atau popular. Kadangkala dia terketap giginya, menggenggamkan buku limanya dan berpikir, kehidupan saya sangatlah tidak adil. Kemudian terdapat saudari ketiga. Dia tidak seperti saudari-saudarinya yang sedih dan marah, kerana dia selalunya senang hati. Sikap ini bukan kerana dia lebih pintar atau lebih cantik atau lebih mampu daripada saudarinya. Orang lain kadangkala mengabaikan dia atau tidak menghiraukannya juga. Mereka kadangkala mengejek pakaian atau kata-kata dia. Mereka kadangkala mengatakan perkara jahat tentangnya. Tetapi saudara ketiga tidak membenarkan ini terlalu mengganggunya. Saudari ini suka menyanyi. Dia tidak boleh menyanyi dengan baik dan orang lain seringkali ketawakannya. Tetapi itu tidak menghalangnya. Dia akan berkata, saya tidak akan membiarkan orang lain dan pendapat mereka menghentikan saya dari menyanyi. Ini membuatkan saudarinya yang pertama berasa lebih sedih dan saudarinya yang kedua lebih marah. Banyak tahun berlalu dan lama-kelamaan, tiga saudari ini sampai ke penghujung waktunya di bumi. Saudari pertama yang sentiasa mengalami banyak kekecewaan dalam hidup, akhirnya meninggal dunia dengan sedih. Saudari yang kedua yang setiap hari menemui perkara baru untuk yang perkara baru yang dia tidak sukai meninggal dunia dengan marah. Dan saudari ketiga yang telah menyanyi lagunya sepanjang hidup dia, yang menyanyi dengan sepenuh hati dan dengan senyuman yakin di wajahnya, meninggal dunia dengan senang hati. Sudah tentu kehidupan ini memang tidak begitu simpel dan orang tidak selalu mengalami suatu emosi sahaja seperti tiga saudari dalam cerita ini. Tetapi contoh yang ekstrim seperti ini boleh mengajar kita sesuatu tentang diri kita sendiri. Anda barangkali melihat tindakan Anda sendiri dalam tindakan satu, dua, atau mungkin ketiga-tiga saudari ini. Mari kita meneliti setiap satu saudari ini. Saudari pertama menganggap dirinya sebagai mangsa, sebagai seseorang yang ditindas. Setiap perkara yang berlaku kepadanya menjadikannya lagi sengsara. Sebab dia hidup dalam cara ini, dia membolehkan orang lain mengawal perasaan dia dan tindakan dia sendiri. Apabila kita melakukan ini, kita ditiup oleh setiap angin pendapat. Dan dalam zaman media sosial sekarang, pendapat ini boleh menjadi sangat popular dan atau sangat kuat. Saudari sekalian, mengapa Anda sanggup menyerahkan kebahagiaan Anda kepada seseorang atau sekumpulan orang yang tidak peduli tentang Anda atau tentang kebahagiaan Anda? Jika Anda bimbang tentang apa yang orang lain katakan tentang Anda, saya mencadangkan nasihat ini. Ingat identiti Anda. Ingatlah bahwa Anda adalah anak perempuan ibu bapa syurgawi yang memerintah seluruh alam semesta. Anda mempunyai DNA rohani Tuhan. Anda mempunyai kurnia unik yang berasal dari kehidupan prafana Anda. Kurnia yang telah dibangunkan dan dikembangkan pada waktu prafana itu. Anda adalah anak Bapa di syurga yang berbelas kasihan dan kekal. Tuhan alam semesta yang mencipta segala hal, yang menyebarkan bintang-bintang di ruang angkasa dan meletakkan planet di orbit-orbit mereka. Anda berada dalam tangannya. Tangan yang sangat baik. Tangan yang pengasih. Tangan yang mengambil berat tentang Anda. Dan kebenaran itu tidak akan berubah walau apa perkara pun orang lain katakan tentang kamu. Kata-kata mereka langsung tidak bermakna berbanding dengan apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Anda adalah anaknya yang berharga. Dia menyayangi Anda. Walaupun Anda berdosa, walaupun Anda berpaling daripada dia, Tuhan mengasihi Anda. Jika Anda berasa sesat, ditinggalkan atau dilupakan, janganlah takut. Gembala baik akan mencari Anda. Dia akan memikul Anda di atas bahunya. Dan dia akan membawa Anda pulang. Saudari saya yang dikasihi, tolong mendalami kebenaran ini, ilahi ini, ke dalam hati Anda. Dan Anda akan menemui banyak sebab untuk jangan berasa sedih. Karena Anda mempunyai takdir abadi untuk memenuhi. Juru Selamat kita yang terkasihi memberikan hidupnya supaya Anda dapat memilih untuk menjadikan takdir itu suatu realiti. Anda telah mengambil ke atas diri Anda namanya. Anda adalah pengikutnya. Dan kerana dia, Anda dapat mencapai kemuliaan abadi. Saudari kedua marah pada dunia. Seperti saudarinya yang sedih, dia merasakan bahwa semua masalah dalam hidupnya disebabkan oleh orang lain. Dia menyalahkan keluarganya, rakannya, bos dan rakan sekerjanya, polis, jiran, pemimpin gereja, trend fashion semasa, intensity masa matahari, dan bahkan nasib buruk. Dan dia memarahi semuanya. Saudari kedua tidak memikirkan dirinya sebagai orang jahat. Sebaliknya, dia merasakan dia hanya mempertahankan dirinya sendiri. Dia mempercayai semua orang lain didorong oleh kepentingan diri dan kebencian. Dia pula didorong oleh niat baik, keadilan, integriti, dan kasih. Malangnya, pemikiran saudara yang marah itu ialah pemikiran terlalu ramai orang hari ini. Ini dinyatakan dalam suatu kajian baru-baru ini yang meneroka konflik antara kumpulan saingan. Dalam kajian ini, para penyelidik menemu bual rakyat Palestine dan Israel di Timur Tengah dan orang Republik dan Demokrat di Amerika Syarikat. Mereka menemui bahwa setiap pihak merasakan kumpulan mereka sendiri didorong lebih oleh kasih daripada benci. Tetapi apabila ditanya mengapa kumpulan saingan mereka terlibat dalam konflik, mereka biasanya mengatakan kebencian ialah faktor dorongan untuk pesaing mereka. Dalam kata lain, setiap kumpulan memikirkan diri mereka sebagai orang baik, orang yang adil, baik, dan jujur. Sebaliknya, mereka melihat pesaing mereka sebagai orang jahat, orang yang jahil, orang yang tidak jujur, bahkan durhaka. Pada tahun saya dilahirkan, dunia terlibat dalam peperangan dahsyat yang mendatangkan penderitaan dan kesedihan ke seluruh dunia. Perang ini dimulakan oleh negara saya sendiri, oleh umat saya sendiri, oleh sekumpulan orang yang menganggap kumpulan lain sebagai jahat dan menggalakkan kebencian terhadap mereka. Orang yang pembenci ini mendiamkan orang yang mereka tidak suka. Mereka memalukan dan memburuk-burukkan pesaing mereka. Mereka anggap orang ini lebih rendah, bahkan kurang daripada manusia. Apabila orang mencaci maki sekumpulan orang, mereka mungkin akan membenarkan keganasan terhadap kumpulan tersebut. Saya menggeletar berfikir tentang apa yang terjadi di Jerman pada abad ke-20. Apabila seseorang menentang atau tidak bersetuju dengan kita, memang senang untuk mengandai bahwa merekalah yang salah dan memang bukan kita. Dan dengan fikiran itu memang senang juga untuk mengandai kata-kata dan tindakan mereka dimotivasikan oleh perkara yang paling buruk. Sudah tentu, kita harus sentiasa menyokong apa yang betul, dan ada kalanya kita mesti menaikkan suara kita untuk tujuan itu. Bagaimanapun, apabila kita berbuat demikian dengan perasaan marah atau benci dalam hati kita, apabila kita menyerang orang lain untuk menyakiti, memalukan, atau membisu orang lain, adalah sangat mungkin dalam saat itu kita tidak berbuat demikian dalam kesolehan. Apakah yang diajar oleh Juruselamat tentang ini? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu akan menjadi anak-anak Bapa kamu yang di syurga. Inilah cara Juruselamat. Ini adalah langkah pertama dalam memecahkan halangan di seluruh dunia. Halangan yang menyebabkan kemarahan, kebencian, pembahagian, dan keganasan di dunia ini. Ya, Anda mungkin berkata, saya akan mengasihi musuh saya jika mereka sanggup melakukan perkara yang sama. Tetapi itu tidak begitu penting, kan? Kita bertanggung jawab untuk penganutan kita sendiri. Dan ia tidak berkaitan sedikit pun dengan cara orang lain melayan kita. Kita berharap agar mereka memahami dan mungkin bermurah hati sebagai balasannya. Tetapi kasih kita untuk mereka tidak berhubung dengan perasaan mereka terhadap kita. Mungkin usaha kita untuk mengasihi musuh kita akan melembutkan hati mereka dan mempengaruhi mereka untuk kebaikan. Mungkin tidak. Tetapi hasil itu tidak mengubah komitmen kita untuk mengikuti Yesus Kristus. Oleh itu, sebagai anggota gereja Yesus Kristus, kita akan mengasihi musuh kita. Kita akan mengatasi kemarahan atau kebencian. Kita akan mengisi hati kita dengan kasih untuk semua anak Tuhan. Kita akan pergi untuk memberkati orang lain dan melayani mereka, termasuk mereka yang mungkin menggunakan kita dengan jahat dan menganiaya kita. Saudari yang ketiga melambangkan pengikut tulen Yesus Kristus. Dia melakukan sesuatu yang sangat sukar. Dia percaya kepada Tuhan dan percaya Tuhan walaupun menghadapi cemoohan dan kesusahan. Dia mengekalkan iman dan harapannya walaupun dengan cemoohan dan kesinisan di sekelilingnya. Dia hidup secara gembira, bukan karena keadaannya gembira, malah karena dialah gembira. Tiada seorang pun dari kita yang melalui perjalanan hidup tanpa tentangan. Memang ada banyak perkara yang kurang baik, yang cuba menarik perhatian kita dari apa yang benar. Jadi bagaimanakah kita boleh mengekalkan penglihatan kita pada kebahagiaan yang dijanjikan kepada orang yang beriman? Saya percaya jawabannya dapat dijumpai dalam mimpi seorang nabi dalam zaman purba. Nama nabi itu ialah Lehi, dan mimpinya yang berharga dicatatkan dalam Kitab Mormon. Kitab Mormon yang Presiden Monson menjemputkan kita semua untuk merenungkan dan membaca sekali lagi. Dalam mimpinya, Lehi melihat ladang yang luas dan di dalamnya sepohon pokok menakjubkan yang indah di luar deskripsi. Dia juga melihat sekumpulan besar orang yang menuju pokok itu. Mereka mau merasakan buahnya yang indah. Mereka percaya bahwa ia akan memberi mereka kebahagiaan yang besar dan kedamaian abadi. Terdapat juga suatu lorong sempit yang menuju pokok itu. Dan di sampingnya adalah sebatang besi yang membantu mereka yang jalan menuju ke pohon tetap di jalan itu. Tetapi terdapat juga kabut kegelapan yang mengaburkan penglihatan mereka. Dan mungkin lebih berbahaya adalah bunyi ketawa dan cemoohan yang datang dari bangunan besar dan lapang yang berdekatan. Apa yang mengejutkan, cemoohan itu mempengaruhi beberapa orang yang sudah sampai ke pohon itu. Walaupun orang ini sudah merasai buah yang mengagumkan, mereka berasa malu dan meninggalkan pokok kehidupan. Mungkin mereka mulai meragui bahwa pokok itu betul-betul indah seperti yang mereka sangka. Mungkin mereka mempersoalkan realiti tentang apa yang mereka alami. Mungkin mereka fikir jika mereka berpaling dari pokok itu, kehidupan akan jadi lebih mudah. Mungkin mereka tidak akan dicemooh atau diketawakan lagi. Dan sebenarnya, orang-orang yang mengejek mereka yang telah sampai di pokok memang kelihatan seperti orang yang agak gembira dan berseronok. Mungkin jika mereka meninggalkan pokok itu, mereka akan disambut baik dalam umat bangunan yang luas dan akan diberi tepukan atas penghakiman kecerdasan dan kecanggihan mereka dalam tinggalkan pokok itu. Saudari yang dikasihi, kawan yang dikasihi, jika Anda berasa sukar untuk berpegang teguh pada batang besi dan berjalan dengan tabah menuju keselamatan, jika kata-kata kritik dari orang lain yang kelihatan begitu yakin menyebabkan Anda goyah, jika Anda bermasalah dengan soalan yang tidak terjawab atau ajaran yang Anda belum memahami, yang Anda belum fahami, jika Anda berasa sedih kerana kekecewaan, saya mendesak Anda untuk mengingati mimpi Lehi. Tetaplah pada jalan. Janganlah lepaskan batang besi, yaitu firman Tuhan. Dan apabila seseorang cuba membuat anda malu karena anda mengambil bahagian dalam kasih Tuhan, jangan hiraukan mereka. Jangan lupa, anda adalah anak Tuhan. Kurnia tersedia. Jika anda boleh belajar untuk melakukan kehendaknya, anda akan hidup dengan dia sekali lagi. Perjanjian akan pujian dan penerimaan oleh dunia tidak boleh diharap, memang tidak benar, dan akhirnya tidak boleh memuaskan kita. Perjanjian Tuhan adalah pasti, benar, dan menggembirakan. Sekarang dan selama-lamanya. Saya menjemput anda untuk mempertimbangkan agama dan iman dari perspektif yang lebih tinggi. Langsung tidak ada apa-apa dari bangunan luas itu yang boleh dibandingkan dengan buah kehidupan Injil Yesus Kristus. Sememangnya, apa yang belum pernah dilihat atau didengar atau terlintas dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihi Dia. Saya telah belajar untuk diri sendiri bahwa jalan penganutan dalam Injil Yesus Kristus adalah jalan ke kegembiraan. Jalan inilah jalan yang menuju keselamatan dan kedamaian. Jalan inilah jalan yang menuju kebenaran. Saya bersaksi bahwa melalui kurnia dan kuasa Roh Kudus, anda boleh mendapatkan pengetahuan dan kepastian ini untuk diri sendiri. Sementara itu, jika jalan menjadi sukar bagi anda, saya harap anda akan mendapat perlindungan dan kekuatan dalam organisasi gereja yang hebat, sekolah primer, remaja putri, dan lembaga pertolongan. Mereka seperti titik arah di jalan, di mana anda boleh memperbaharui keyakinan dan iman anda untuk perjalanan yang akan datang. Mereka adalah tempat yang selamat, di mana anda boleh merasa diterima dan menerima galakan daripada saudari anda dan para pengikut sesamamu. Perkara yang anda pelajari di sekolah primer menyediakan anda untuk kebenaran tambahan yang anda pelajari sebagai remaja putri. Jalan penganutan yang anda ikuti dalam kelas remaja putri akan membawa anda kepada persahabatan dan persaudaraan lembaga pertolongan. Dengan setiap langkah di sepanjang jalan di dalam gereja, anda diberi peluang tambahan untuk menunjukkan kasih anda kepada orang lain melalui tindakan iman, rasa kasihan, kasih ihsan, dan pelayanan. Memilih jalan penganutan ini akan membawa kebahagiaan yang tak terbatas kepada anda. Memang ini tidak mudah. Proses ini memerlukan usaha anda yang terbaik. Semua kecerdasan, creativity, iman, integrity, kekuatan, keazaman, dan kasih anda. Tetapi satu hari nanti anda akan melihat kembali usaha anda, dan anda akan sangat bersyukur kerana anda kekal kuat. Anda akan sangat bersyukur kerana anda percaya, dan kerana anda tidak meninggalkan jalan. Mungkin ada banyak perkara yang tidak baik dalam kehidupan di luar kawalan anda. Walaupun demikian, anda mempunyai kuasa untuk memilih destinasi anda. Anda pun boleh memilih banyak pengalaman dalam kehidupan ini juga. Apa yang penting bukanlah kebolehan atau kemahiran anda, malah perkara terpenting ialah pilihan anda. Pilihan anda akan membuat perbezaan dalam kehidupan. Anda tidak boleh membenarkan keadaan anda membuat anda sedih. Anda tidak boleh membenarkan keadaan anda membuat anda marah. Anda boleh bergembira bahwa anda adalah anak Tuhan. Anda boleh mencari kegembiraan dan kebahagiaan dalam rahmat Tuhan dan kasih Yesus Kristus. Anda boleh berasa senang hati. Saya mendesak anda untuk mengisi hati anda dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Saudari sayang yang dikasihi, anda boleh melakukan ini. Saya berdoa dengan penuh kasih sayang jiwa saya, agar anda memutuskan untuk maju terus menuju pokok kehidupan. Saya berdoa agar anda memilih untuk mengangkat suara Anda dan membuat hidup Anda sebagai simfoni pujian. Saya berdoa agar Anda berasa girang dalam kasih Tuhan, keajaiban gerejanya, Injil Yesus Kristus, dan semua kisahnya di dalam dunia ini. Lagu penganutan yang benar mungkin kedengaran sumbang atau terlalu kuat kepada sesetengah orang. Sejak permulaan masa, ya sudah begitu. Tetapi kepada Bapa Surgawi kita dan kepada mereka yang mengasihi Dia dan menghormati Dia, lagu inilah lagu yang paling berharga dan indah. Lagu yang berpusat pada kasih penebusan dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Saya meninggalkan kepada Anda berkat saya sebagai Rasul Tuhan, yang Anda akan mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk berkembang sebagai anak Tuhan. Setiap hari, Anda akan maju terus secara senang hati di dalam penganutan yang indah. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father,
Bapa Surgawi terkasih, kami menutup kepala, bersyukur kepada-Mu dengan rasa kebahagiaan atas apa yang kami ajari malam ini dari pemimpin kita tercinta dan dengan Roh Anda, dengan Roh Bapa. Kami berdoa agar Bapa mengabulkan kami kurnia pengingatan yang jelas dan ketetapan agar kami, semasa kami mendengarkan persidangan ini, kami merasakan persahabatan dengan saudari dan mengongsikan kasih dan mengongsikan Injil kepada semua anak-anak Bapa. Kami mendoakan ini dalam nama Yesus Kristus, Anak Putra Tunggal-Mu. Amin. Amin. Okay. I said, how did I say my present? Okay.